Brothers and sisters,
kaka na kina dada,
we welcome you.
Tunawakaribisha katika ibada ya mpango wa elimu ya kanisa kwa vijana watu wazima. Matangazo haya yanatoka katika Tabernacle Temple Square katika mji wa Salt Lake. Mkutano huu wa ibada unatafsiriwa katika lugha nyingi kwa vijana walimwenguni kote. Mimi ni Dean Burgess, rais wa kigingi cha vijana cha Sandy, Utah. Tunamkaribisha Askofu Gerard Kase wa rais wa askofu simamizi, na shukuru kwa dada Kase ambaye ameandamana naye jioni ya leo. Askofu Kase atatambulishwa baadaye katika ratiba yetu kama mnenaji mkuu wa leo. Tunashukuru kwa mahudhurio ya viongozi wengine wa mamlaka na maeneo ya Sabini, washiriki wa bodi ya elimu na maafisa wa chuo cha LDS cha biashara ambao wanaandaa ibada yetu. Zaidi ya hayo, tunafuraha kutambua uwepo katika jukwaa wasimamizi wa CS, seminari na vyuo vya dini, pamoja na maraisi wa vigingi vya eneo na wake zao. Tunawakumbusha Jumapili, Januari 13, 2013, Rais Dida F. Ustoff, mshauri wa pili wa rais wa kwanza, atakuwa mnenaji wa mkutano wa ibada ya CS. Tutaanza jioni ya leo kwa kwaya pamoja na mkusanyiko wa kiimba Choose the Right, wimbo namba 239 katika kitabu cha nyimbo. Tunashukuru usaidizi wa dada Stephanie Samson atakayeongoza mziki na Linda Maggett kama mpiga kinanda wetu. Baada ya wimbo, ndugu Sam Rad atatoa maombi ya kufungua.
Our Father in heaven,
tunashukuru kwa ajili ya siku hii ya Sabato ambayo tunapata kuabudu wewe na kuenda kanisani na kupokea sakramenti na kufanya upya magana yetu nawe. Tunashukuru kwa hapa katika tabernacle kusikia kutoka kwa Askofu Kase na roho yako, na tunaomba kwamba roho yako itakuwa hapa, kwamba tutaweza kufungua mioyo yetu kuwa na kwamba tutaweza kujifunza yale ambayo wewe unangependa sisi tujifunze. Tunashukuru kwa ushiriki wetu katika kanisa lako, na tunashukrani kwa baraka zote ambazo unatupatia. Na tunaomba wakati huu kwa ajili ya wale wote walioathiriwa majanga ya asili, kwamba watapata kuwa na roho yako kuwa nao, na kwamba waweze kupata kile kitu kurudi kawaida. Tena tunashukuru kwa mwokozi wako na kwa yote ambayo yeye ametufanyia sisi kwa upatanisho wake, na tunaomba kwamba tuweze kutumia katika maisha yetu. Na tunashukrani tena kuwa hapa siku ya leo, na kuomba kwamba roho yako awe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, amen.
This evening we are joined by
tunaungana kwa haya muungano kutoka chuo cha LDS Business College na vyuo vya dini vya Taylorsville, ambao wataimba Come Let Us Anew, wanaongozwa na Craig Allen akiambatana na dada Margaret. Kufuatia wimbo, tutafurahi kusikia kutoka kwa Askofu Kose. Kufikia mwisho wa hotuba ya Askofu Kose, kwa haya itaimba Jesus once was a little child, now I'm trying to be like Jesus. Itaongozwa Hal W. Ramwell na kiambatana na dada Margaret. Maombi ya kufunga yatatolewa na dada Raquel Rasmussen. Ni fursa yangu sasa kumtambulisha mnenaji wa jioni ya leo. Askof Gerard Kose mwenye miaka 48 alikuwa akihudumu kama mshiriki wa jamii ya kwanza ya wale 70 na kama mshauri katika urais wa eneo la Ulaya alipokubali kwa wito kwa urais wa askofu mwaka Aprili 2012. Huduma yake inajumuisha rais wa jamii ya wazee, mshauri wa askofu, mshauri wa rais wa kigingi, rais wa kigingi na 70 na mkuu wa eneo. Alipokea shahada ya uzamili katika biashara, na kazi yake imekuwa katika sekta ya chakula, ambapo amefanya kazi na maduka makubwa na makampuni ya usambazaji wa chakula. Alikuwa meneja mkuu wa Pomona, kampuni ya kusafishaji cha Faransa, hadi mwaka 2008. Alifanya kazi kama mkurugenzi wa usafishaji wa Carrefour Group, kampuni ya duka la kuuza vyakula vya kimataifa. Askofu Kose alizaliwa Bordeaux, France. Ameoa na Verlin Lucien Bambin, wako na wana watoto watano na wajukuu watatu. Hivi sasa tutasikia kwaya ikiimba.
Oh,
Thank you. It was a magnificent choir. My dear brothers and sisters, tonight I feel greatly honored and privileged.
Kina kaka na dada, usiku wa leo ninahisi heshima kuu kulazima kuwa pamoja nanyi. Ninavutiwa na vijana wa wazima wa kanisa hili na na furaha kuweza kuwa nanyi jioni ya leo. Maelfu yenu mko katika hili nzuri na hata wengi zaidi ambao siwezi kuwaona wamekusanyika katika maelfu ya nyumba ya mikutano kote ulimwenguni. Lakini najua kuwa mko makini na mnahamu ya kujifunza. Licha ya umbali unaotutenganisha, najua Roho Mtakatifu anaweza kuwa popote hapo. Hata zaidi ya matangazo ya satellite, ni uwepo wa Roho Mtakatifu unaoleta unganisho wa kipekee kati yetu sote. Ninaomba kuwa atakuwa nasi, kwamba atatufundisha, kutuelekeza na kutuongoza jioni ya leo. Tumo kwenye chumba kizuri kabisa, jengo la ukumbusho la kihistoria linaipa hadhi imani na utendekaji wa jiji la Salt Lake. Niliingia katika tabernakuli mara ya kwanza nilipokuwa na umri wa miaka 16. Ilikuwa ni ziara yangu ya kwanza Marekani. Baba yangu alikuwa amependekeza kuwa niandamane naye katika mojawapo ya ziara zake kwenda California. Kama kijana alielelewa kusini mwa Ufaransa, niliruka kwa shangwe kwa mwaliko huu. Hatimaye nilikuwa nakwenda kuona Marekani. Hamasa yangu ilikuwa kuu hata zaidi, kwa sababu utaratibu wetu ulijumuisha kuikienda katika Salt Lake City kuhudhuria mkutano mkuu wa kanisa. Ninakumbuka kuwasili kwetu Utah katika gari letu la kondisho la Ford Mustang. Ni na uhakika kwamba mnacheka juu ya picha hii. Magari yako tofauti kwa sasa. Tulitumia njia, tulipita dhoruba ya barafu, majangwa ya mbali, upepo wa macho. Mabonde ya ajabu yalikuwa ya rangi ya machungwa na milima ya ajabu. Mandhari ya nchi yalidhihirisha Marekani magharibi, na niwacha macho yangu wazi nikitamani kuona wachunga ng'ombe au wahindi wa Kimarekani njiani. Siku iliyofuata, kwa sababu ya wema wa rafiki, tulijikuta tumeketi katika tabaneko hili kwenye safu za kwanza kuhudhuria mkutano mkuu. Nilivutiwa sana. Katika mkutano, nilijaribu kushirikia maneno machache ya Kiingereza niliyoweza kuelewa. Bado nakumbuka hotuba ya Rais Ezra Taft Benson. Si maneno yake hasa, lakini mvuto wa kina iliyoweka moyoni mwangu kama kijana. Nilihisi nilikuwa naishi katika ndoto, katika tukio la ajabu. Wakati huo, ningewezaje kufikiri kila kingetendeka jioni ya leo? Ningeweza kufikiria kutoa hotuba katika hema hili mbele ya umati leo? La hasha. Maisha yana maastajabu mengi, sivyo? Hata miaka mitano iliyopita nisingeweza kufikiri hili. Kwa wakati huo niliishi Paris pamoja na familia yangu, na maisha yetu yalionekana kuwa yamepangika kabisa. Watoto wetu watano walizaliwa wote katika zahanati moja karibu na nyumba yetu. Kwetu hatungefungaria zaidi maisha tofauti kwenda sehemu yote ile duniani. Tukizungukwa na watoto wetu na wajukuu wetu watarajiwa. Kisha jioni moja, Rais Monson akapiga simu kwetu na maisha yetu yakapinduliwa chini juu. Wakati huo familia yangu na mimi tumetambua furaha ya maisha katika Utah, sehemu za historia za kanisa, kukwea milima, kuchoma nyama uwani, kufurahia kebabu za nyama zilizosagwa za kila aina nzuri, michezo ya mpira ya Cougars ama Utes. Na huwezi jua yule mchunga ng'ombe utakayemwona kesho barabarani wakawa ni mimi. Jukumu langu kama mshiriki wa oskofu simamizi ni wa kufurahia na kuhamasisha. Hata hivyo, uzoefu huu ni tofauti sana na mipango ya ujana. Kama mtoto nilitika kuwa msomi wa elimu ya mambo ya kale. Bibi yangu alikuwa amechukua jukumu la kuhakikisha kuwa nilipata elimu nzuri. Alinipa kitabu kuhusu kijana aliyejulikana kama Mfalme Tut, na kutoka nilikuza hamasa ya maendeleo ya kale. Nilitumia weekend nikiunda michoro ya vitu vya kale, na kuta za chumba zangu zilifunikwa na hizi picha. Nilikuwa na ndoto ya kwenda Misri siku moja na kushiriki katika machimbo ya hekalu za Kimisri na makaburi ya Farao. Miongo mine baadaye, mimi bado si msomo wa elimu ikale, inaelekea kuwa kamwe sitokuwa. Sijawahi kuwa Misri, na kazi yangu ya mwisho kabla ya kuwa kiongozi mwenye mamlaka ilikuwa ni katika usambazaji wa chakula. Hakuna uhusiano na mipango yangu ya utotoni. Ujanani kwa jumla ni wakati mzuri wa kufanya mipango ya kibinafsi. Kila mmoja wetu alikuwa na ndoto za utotoni. Kama kijana, unapaswa bado kuwa na ndoto za siku zako za usoni. Kila mmoja wenu, pengine ni matumaini ya kufaulu katika riadha, au kuunda kazi nzuri ya sanaa, au kupata cheti, au nafasi ya kikazi unayotafuta kupata kupitia kwa kazi na uvumilivu. Huenda hata una taswira nzuri sana akilini mwako ya mke au mume wako mtarajiwa. Muonekano wake wa kimwili, sifa zake, rangi ya macho yake au nywele zake, na watoto wazuri watakaobariki familia yenu. Ni ngapi katika matakwa yenu yatatimia? Maisha yamejaa na mashaka mengi. Mashangao yatatokea kote katika njia ya maisha. Ni nani anajua kitakachofanyika kesho? Utakapoku katika miaka michache ni kile utakachokuwa kifanya. Maisha ni kama ngano ya msisimuo ambao mwelekeo wake ni gumu kukisia. Kutakuwa na nyakati muhimu ambayo huenda ikabadilisha mkondo wa maisha yako mara moja. Wakati kama huo, unaweza kujumuisha si zaidi ya kutazama, mazungumzo, au hata tukio lisilopangwa. Varie nami tunakumbuka wakati hata tulipopendana. Ilikuwa wakati wa mazoezi ya kwaya katika kikundi chetu cha vijana. Hii haikutarajiwa kabisa. Tulikuwa tumejuana tangu utotoni. Hatukuwahi kuwa na hisia za kimapenzi kati yetu. Lakini jioni hiyo, nilikuwa kwenye piano na alikuwa anaimba katika kwaya. Tulitazamana machoni na jambo likafanyika. Sekunde moja kwa ajili ya milele yote. Kutakuwa na fursa mpya zitakazojitokeza katika maisha yenu. Kama vile tangazo la hivi karibuni la Rais Monson kuhusu umri wa huduma ya misheni. Kufuatia tangazo hili kutoka kwa nabii, kuna pengine maelfu ya vijana na wasichana kanisani wakati huu walio katika mchakato wa kubadilisha mipango yao ya kwenda kuhudumu misheni. Wakati mwingine, mabadiliko ya mikondo katika maisha yetu huja kutokana na changamoto na kukatishwa na tamaa. Nimejifunza kupitia kwa uzoefu kuwa tunaweza tu kwa kiwango fulani sehemu fulani ya maisha yetu. Ilhali watu wengi hawapendi kisichojulikana. Shaka ya maisha huleta kukosa uhakika. Hofu kuhusu siku za usoni ambayo hujidhihirisha kwa njia tofauti. Wengine husita kufanya ahadi kutokana na hofu ya kushindwa hata wakati nafasi nzuri zinapojitokeza. Kwa mfano, unaweza kuchelewesha ndoa, elimu, kuanzisha familia au kujenga katika kazi dhabiti, wakipendelea kujifurahisha au kubaki katika faraja ya nyumba za wazazi wao. Falsafa nyingine itakayotuzuia inadhihirishwa na msemo huu: kuleni, kunyweni na mshangilie, kwani kesho tutakufa. Maneno haya yanapendekezwa kuwa kwa kuwa tujui kitakachofanyika kesho na sote hatimaye tutakufa, tunapaswa kujifurahisha katika wakati wa sasa. Falsafa hii inapendelea kujiingiza katika raha za papo hapo bila kujali matokeo yake ya siku za usoni. Akina kaka na akina dada zangu, ujumbe wangu kwenu leo ni kuwa kuna njia tofauti na sio ile ya shaka au raha za binafsi. Njia inayoleta amani, kuwa na uhakika na utulivu maishani. Huwezi kudhibiti hali zote za maisha yako. Mambo mazuri na yenye changamoto yanaweza yakatokea. Hata hivyo, natangaza kuwa una udhibiti wa furaha yako mwenyewe. Ninyi ndio waasisi wake. Bado naweza kukumbuka maneno haya yenye kima yaliyotamkwa na Rais Dida F. Usto katika mkutano mkuu uliopita. Nasoma, tunapokuwa wazee ndipo tunapotazama nyuma na kutambua kuwa hali za nje hazijalishi wala kuamua furaha yetu. Sisi tunaamua furaha yetu. Furaha yako si hasa kwa sababu ya hali ya maisha yako. Ni zaidi matokeo ya ono lako la kiroho na kanuni ambazo unajenga maisha yako. Kanuni hizi zitakuletea furaha licha ya changamoto zitakazotarajiwa na mastaajabu ambayo bila shaka utakumbukana nayo katika safari ya dunia ya maisha hapa duniani. Jioni hii ninapendekeza kutafsiri pamoja nanyi baadhi ya kanuni hizi muhimu. Kanuni ya kwanza, tambua thamani yako ya kibinafsi. Katika msimu huu wa majira ya joto, familia yangu nami tulitumia siku chache tukibarizi katika province, eneo mzuri la Ufaransa kusini. Jioni moja baada tu ya jua kutua na giza kufunika eneo lilokuwa karibu na, niliamua kujipa muda wa utulivu, kulala katika kiti nje ya nyumba. Kila kitu kilikuwa giza. Hata nilikuwa na ugumu wa kutofautisha chochote karibu nami. Macho yangu yakaanza kutathmini mbingu. Kwanza kulikuwa na giza totoro. Ghafla mwanga ukatonekana kwenye mbingu kama cheche, kisha mbili tatu. Kwa kuendelea, macho yangu yalipozoea giza, nilipata nikivutiwa na nyota chungu nzima. Nichukua nikifikiria, mbingu ya giza ilibadilika kuwa nilifikiria hii kidogo ni kama uhusiano wetu wa binafsi na Mungu. Ni watu wangapi wanaamini kuwa yeye yuko mbali au hata yuko kabisa? Watu hao hupata kuwa maisha ni yenye giza na nyeusi. Kuwa hawachukui muda wa kufanya juhudi kutathmini mbingu ili kuona kuwa yupo karibu nasi. Akili yangu ikaendelea kushangaa. Nilitafakari kuhusu ukuu wa ulimwengu uliojidhihirisha mbele ya macho yangu na kwa kutokuwa kwangu muhimu kimwili, na nikajiuliza, mimi ni nani mbele ya ukuu huu na uzuri huu? Andiko linijia akilini mwangu. Ni andiko zuri, mojawapo ya Zaburi za Daudi, ambaye ushauri wake umenihamasisha kila mara. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ambao wewe umedhibitisha, mtu ni mwanadamu ni nani hata umwabudu? Na ni Bwana Mungu mara inafuatia kifungu hiki, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Hii ndiyo kweli kinza na muujiza wa uumbaji. Ulimwengu ni kuu na usio wa mwisho, ilhali wakati huo huo kila mmoja wetu ana thamani ya kipekee yenye utukufu na isiyo na kikomo machoni mwa muumba wetu. Uwepo wangu wa kimwili ni mdogo mno, ilhali thamani yangu ya kibinafsi na ya muhimu usiopimika kwa Baba yangu wa mbinguni. Rais Uldorf alitangaza, popote ulipo, katika hali yoyote, haujasahaulika. Hata siku zao zikionekana kuwa giza hivi, hata wanavyojihisi kuwa hauthamini, hata wanavyofikiria kuwa wamezuiliwa, Baba yako wa mbinguni hajakusahau. Ni kwamba anakupenda kwa upendo usio na kikomo. Unajulikana na unakumbukwa na kiumbe wa kifahari na mwenye nguvu na utukufu. Unapendwa na mfalme wa anga na wakati na usio na mwisho. Kufahamu kuwa Mungu anatujua na kutupenda kibinafsi ni kama mwanga unaoangaza maisha yetu na kuyapa maana. Ninakumbuka msichana mmoja aliyekuja kuniona baada ya mkutano lokuwa niliotoa Roma, Italy, sauti yake ilijawa na wasiwasi, na alizungumza kuhusu dada yake aliyekuwa akipitia wakati mgumu na wasiwasi. Kisha akaniuliza swali hili: nitamsaidiaje kujua kuwa baba yake wa mbinguni anampenda? Yes, hilo swali la msingi. Tunawezaje kujua kuwa Mungu anatupenda? Mara nyingi hisia tulionayo ya thamani yetu ya binafsi huwa katika upendo na mvuto tunaopata kutoka kwa wale walio karibu nasi. Na hali wakati mwingine upendo huu hukosekana. Upendo wa wanadamu mara kwa mara si mkamilifu au una uchoyo. Hata hivyo, upendo wa Mungu ni mkamilifu, wa dhati na wa kujitolea. Nilivyo, niwe na marafiki au la, niwe ninapendeza au la, na hata nikihisi kukataliwa na wengine, nina hakika kamili kuwa baba yangu wa mbinguni ananipenda. Anajua hitaji langu, anaelewa haja zangu, ana hamu ya kunibariki. Na dhihirisho kuu la upendo wake kwangu ni kuwa jinsi aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Hakuondoa kikombe cha uchungu cha Mwokozi, na kwa kweli alikuwa katika machungu mwenyewe alipomwona mwanaye akiteseka katika bustani ya Gethsemani na msalabani. Kristo alipia kosa ya dhambi za watu wote, na sehemu ya upatanisho huu uliandaliwa kwangu na umewekwa kwa ajili yangu. Karama hii isiyo na kifani ambayo baba alishiriki na mwanawe inahakikisha katika nafsi yangu thamani ya kibinafsi nilionayo kwao. Akina dada, fikiria kile kingemaanisha kwako kama ungejiamini kama Mungu anakuona. Kama ungejiona kwa wema sawa upendo na imani ambayo Mungu anakuona, fikiria athari ambayo ingekuwa nayo katika maisha yako. Kuelewa unaochoweza kuwa kama vile Mungu anavyoelewa. Kama ungejiona kupitia kwa macho yake, ingekuwa na athari gani maishani mwako? Ninashuhudia kuwa yupo. Mtafute na kusoma, omba na ulize. Ninashuhudia kuwa Mungu atatuma ishara yake kwako na upendo wake kwako. Inaweza kuwa kupitia jibu kwa ombi, inaweza kuwa ushawishi mbole akifurahia, inaweza kuwa ghafla nguvu mpya ambayo unajua haikutoka kwako. Inaweza kuwa kupitia kwa mwana familia, rafiki au kiongozi wa ukuhani ambaye anakuwa katika mahali panapofaa ili kubariki maisha yako. Kwa njia moja au nyingine, unamkaribia, atakujulisha kuwa yupo. Na sasa kanuni ya pili ya upendo, kuwa yule uliye. Kifungu hiki kuwa yule uliye kinadhaniwa kuwa ya pinde mmoja wa shauri maarufu wa Kigiriki, na inasikika kama ukweli. Nitakuwaje yule niliye tayari? Niruhusi kudhihirisha kanuni hii kupitia hadithi. Hivi majuzi nitazama filamu inaitwa Age of Reason. Filamu hii inazungumzia hadithi ya Margaret, mfanyakazi katika benki aliyefanikiwa, aliyeishi maisha ya shughuli nyingi iliyojaa safari na mikutano katika pembe zote za dunia. Ingawa ameolewa, anasema hana wakati wa kupata mtoto. Anapotimia umri wa miaka 40, anapokea barua ya kifumbe inayosema, kwangu, hivi leo nina umri wa miaka 70. Ninakuandikia barua hii kukusaidia kukumbuka ahadi tulizofanya katika umri wa miaka mantiki, na pia ili ukumbuke kile ninachotaka uwe. Margaret kwa ghafla akaelewa mwandishi wa barua hii si mwingine bali yeye mwenyewe alipokuwa na umri wa miaka 7. Kinachofuata ni kurasa kadhaa ambapo msichana huyo mdogo anaelezea kinaganaga malengo ya maisha yake. Margaret anagundua kuwa mtu ambaye amekuwa hana mshabaha kamwe na kile alichotaka kuwa alipokuwa msichana mdogo. anapoamua kukomboa mtu aliyetazamia akiwa wakati akiwa mdogo, maisha yake yalipangwa kwa ufasaha, yamebadilishwa kabisa juu chini. Anajipatanisha na familia yake na kuamua kuzingatia maisha yake yote kuwahudumia watu wasiojiweza. Marafiki zangu wapendwa, kama ungepokea barua ya leo kutoka maisha yako ya awali, ingesema nini? Ni yapi ingekuwa katika barua ambayo ungeweza kuwa ulijiandikia katika siku ya ubatizo wako ulipokuwa na umri wa miaka 8? Nitaendelea hata kitambo zaidi. Kama ingewezekana kwako kupokea barua kutoka kwa maisha yako kabla ya hapa duniani, ingesema nini? Barua kama hiyo kutoka kwa ulimwengu uliosaulika lakini ulio halisi, ingekuwa na athari gani ungeipokea leo? Hii barua inaweza kusema kitu kama, kwangu mimi mpendwa, nakuandikia ili ukumbuke maisha duniani na ujue nataka kuwa nani. Nilipiga kelele ya nafasi ya kwenda duniani. Najua maisha ya duniani muhimu kuniwezesha kukua hadi uwezo wangu kamili na kuishi milele na Baba yangu wa mbinguni. Natumaini kuwa utakumbuka kuwa hamu yangu kuu ni kuwa mfuasi wa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kukubali naidhinisha mpango wake nikiwa duniani. Nitataka kumsaidia katika kazi yake ya wokovu. Tafadhali kumbuka pia kuwa nataka kuwa sehemu ya familia itakayokuwa pamoja milele yote. Wazo hili la mwisho linanikumbusha wimbo mzuri sana unaopatikana katika kitabu cha nyimbo cha Kifaransa cha kanisa, moja ambayo haimo katika vitabu vya nyimbo vya nchi zingine zote. Inaitwa Souviens-toi, inayomaanisha kumbuka. Na imewekwa katika muziki kutoka kwa New World Symphony na Anton Jovac. Ni wimbo wa mzazi akimzungumzia mtoto mchanga aliyezaliwa. Nisaidie nisome aya ya 3. Kumbuka mwanangu, katika macheo ya wakati tulikuwa marafiki tukicheza kwenye upepo. Kisha siku moja kwa shangwe tulichagua kukubali mpango mkuu wa uzima kutoka kwa Bwana. Jioni hiyo mwanangu, tuliahidi kwa upendo, kwa imani kuunganishwa tena. Kumbuka mwanangu, mojawapo matukio makuu ya maisha ni yale ya kupata kujua sisi ni nani hasa, tulikotoka, na kisha tuliishi kwa upatanifu kulingana na utambulisho wetu na madhumuni yetu ya kuwepo kwetu. Brigham Young alisema, somo kuu unaloweza kujifunza ni kujua mwenyewe. Umekuja hapa kujifunza haya. Hakuna anaweza kujifahamu kabisa bila kuelewa zaidi mambo ya Mungu. Wala hakuna kiumbe kinachoweza kujifunza na kuelewa mambo ya Mungu bila kujijua mwenyewe. Ni sharti ujijue au huwezi kamwe kumjua Mungu. Hivi majuzi binti zangu walinionyesha kuwa mfano ufaao wa kanuni inayopatikana katika filamu ya The Lion King. Kizazi chenu kilikuwa kwa sauti na taswira za filamu hii. Pengine mnakumbuka lile onyesho ambapo Simba anapata tembeleo kutoka kwa baba yake Mufasa, mfalme aliyekufa. Baada ya baba yake kufa, Simba alitoroka mbali kutoka kwa ufalme kwa sababu alihisi hatia kuhusiana na kifo cha baba yake, aliyetaka kuepukana na jukumu lake kama mrithi wa ufalme. Baba yake anamjia na kumwonya, umesahau wewe ni nani, na kwa hiyo umenisahau. Jiangalie ndani yako, Simba. Wewe ni zaidi ya kile umekuwa. Ni lazima uchukue nafasi yako katika mduara wa maisha. Kisha mwaliko huu unarudiwa mara nyingi. Nina hakika unaweza kurudia tena nami. Kumbuka wewe ni nani? Kumbuka wewe ni nani? Simba akiwa ameogopa kabisa kutokana na matokeo hayo, anaamua kukubali kudra yake. Anamwambia kwa siri rafiki yake nyani wa kuiga, mabadiliko ni mazuri lakini si rahisi. Najua kile ninapaswa kufanya, lakini kurejea kumaanisha lazima nikubaliane na maisha yangu ya awali. Nimekuwa nikiyakimbia kwa muda mrefu. unaenda wapi? Yule nyani akamuuliza. Ninarudi nyumbani, simba alisema. Tunaweza sote tukachukua kurejesha nafasi yetu katika mduara wa maisha, kuwa yule ambaye wewe ndio wahali, unajua furaha yako na uwezo wako kupata uwiano katika maisha yako utatendeka unapopata ufahamu na kubali utambulisho wako kama mtoto wa Baba yetu wa mbinguni, na kisha kuishi kulingana na maarifa haya. Na sasa nashikiri nanyi kanuni ya tatu ya furaha: amini ahadi za Mungu. Ninayapenda maneno haya ya kutia motisha ya Rais Thomas S. Monson: siku za usoni zinaangaza kama imani yenu. Kufauli kwetu na furaha maishani mwetu kunategemea kiwango kikubwa cha imani tulionao katika Bwana atatuongoza maishani ili kutimiza kudura yetu. Nimeona kuwa waume na wake wanaotimiza mambo makubwa maishani wana imani kuu katika maisha yao ya usoni kutoka katika maisha yao ya awali ya ujana. Mfano ni Winston Churchill, kiongozi maarufu wa Uingereza. Kama kijana alikuwa na imani isiyotingishika katika siku za usoni. Akihudumu katika kikosi cha askari farasi kule India akiwa na umri wa miaka 23, alimwandikia mama yake: nina imani katika nyota yangu kwamba ninakusudia kufanya jambo fulani ulimwenguni. Wazo la kinabii jinsi gani hili! Kimsingi aliona kuwa angekuwa mtu muhimu katika historia ya nchi yake, na akawa mtu aliyeongoza Uingereza katika ushindi wake wa vita kuu ya pili ya dunia. Ninaamini kuwa kila mmoja wenu vijana wa kanisa la Yesu Kristo buna zaidi ya nyota mbinguni kuwaongoza. Mungu anawalinda na ameweka ahadi kwenu. Andiko kutoka kitabu cha Malaki limo katika msingi wa urejesho wa Injili, na ilirejeshwa na malaika Moroni katika kila matembezi yake kwa kijana Joseph Smith. Malaika alisema, akinukuu kutoka kwa nabii Eliya, naye atapanda katika mioyo ya watoto ahadi zilizofanywa kwa baba, na mioyo ya watoto itawageukia wazazi wao, baba zao. Akina kaka na dada zangu wadogo, nashukuru kwa urejesho, ninyi ni watoto wa ahadi. Mtapokea urithi ahadi zilizofanywa kwa baba zenu. Ahadi hizi kutoka kwa Bwana zinawafanya muwe sehemu ya kizazi cha kifalme. Wengi wenu ambao ninawazungumza nani sehemu hii, mnahesabu waanzilishi waadilifu katika ya wahenga wenu, nafsi waliosaidia kujenga kanisa lilorejeshwa kupitia kwa kujitolea kwao na ujasiri. Vizazi vya watakatifu wajasiri wamewatangulia. Wengine wanaosikiliza leo hii ni waanzilishi wa familia zao na katika nchi zao. Ninyi ndio kiunganisho cha kwanza katika kile kitakachukua mfululizo wa milele. Chochote kile hadithi yenu kama wanashiriki wa kanisa imeunganishwa katika familia ya kiroho. Na saba yenu ya kiroho inawafanya kila mmoja wenu muwe uzao wa bababa kama ilivyotabiriwa na manabii na warithi wa ahadi za Mungu. Soma tena baraka yako ya baba mkuu. Katika baraka hii anahakikisha kuwa umefungishwa katika mojawapo makabila 12. Na kwa sababu ya hii, kupitia kwa uaminifu wako utakuwa mrithi wa baraka nyingi zitazoahidiwa na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu alimwahidi Ibrahimu kuwa kwani kadri wengi watakavyoipokea injili wataitwa kwa jina lake, na watahesabiwa kuwa uzao wake, na watainua na kuibariki kama baba yao. Katika kusoma baraka yako ya baba mkuu, weka nathari yako kwa ahadi za Bwana alizokufanyia binafsi. Tafakari kila moja yao, zina maana gani kwako? Ahadi hizi ni dhahiri, na kama tutafanya sehemu yetu, Mungu atafanya yake. Ninapenda sana maneno haya yaliyotamkwa na Alma siku alipotoa rekodi hizi takatifu kwa mwana Helemani. Kumbuka, kumbuka mwana wangu Helemani. Kama utatii amri za Mungu na ufanye vitu hivi ambavyo ni vitakatifu kulingana na yale ambayo Bwana ameamuru tufanye, tazama, Hakuna nguvu za ardhini au jahanamu zinazoweza kuvichukua kutoka kwako, kwani Mungu ni mwenye uwezo wa kutimiza maneno yake yote, kwani atatimiza ahadi zote ambazo atakuahidi, kwani ametimiza zake ambazo amewaahidi baba zetu. Kutimizwa kwa ahadi za Bwana kila mara imefunganishwa kwa utiifu wa sheria zilizoshinikizwa. Bwana alisema, mimi Bwana nimefungwa wakati ninyi mtakafanya ninayosema, lakini msipofanya ninayosema, ninyi hamna ahadi. Kwa upande mwingine, ahadi hizi hazihakikishi kuwa kila kitu kinachofanyika maishani mwetu kitakuwa ni kulingana na matarajio na hamu yetu. Badala yake, ahadi za Mungu zinahakikisha kuwa kile kinachofanyika kwenu ni kulingana na mapenzi yake. Wakati mwingine, mnajaribu yasiyotarajiwa yatajitokeza ambayo ni sharti tuyashinde. Wakati mwingine, baraka zitachelewa kwa muda. Lakini utafika ambapo utajua kuwa majaribu haya na kuchelewa huku kulikuwa kwa wema wetu na maendeleo yetu ya milele. Tunaweza kuomba nini zaidi? Kitu kikubwa tunachoweza kutamani maishani ni kulinganisha mapenzi yetu na mapenzi ya Bwana, kukubali ajenda yake kwa maisha yetu. Anajua kila kitu kutokana mwanzo, na ana mtazamo ambao hatuna, na anatupenda kwa upendo usio na kifani. Nikubalieni kuhakikisha kanuni hii kwa uzoefu binafsi. Nilipokuwa kijana, niliamua kujitayarisha kwa mtihani wa kuingia katika shule bora zaidi ya elimu Ufaransa. Matayarisho haya yalichukua mwaka mmoja. Ilikuwa changamoto sana na yalihitaji kazi ya kibinafsi kila siku. Mwanzoni mwa mwaka niliamua kuwa hata uzito wa kazi uwe vipi, kamwe sitakubali masomo yangu yanizuie kuhudhuria mikutano yangu ya Jumapili au kushiriki katika darasa la chuo cha kanisa. Hata nilikubali kuhudumu kama karani wa kata wa branch yangu, ambayo ilimaanisha masaa kadhaa ya kazi kila siku. Nilikuwa na hakika Bwana angetambua uaminifu wangu na angenisaidia kutimiza malengo yangu. Kufikia mwisho wa mwaka, wakati mtihani ulipokaribia, nilihisi kama nilikuwa nimefanya yote ambayo ningeweza. Nikawa dhati zaidi katika maombi yangu na kufunga. Nilipofika kwenye chumba cha mtihani katika shule ile maarufu, nilikuwa na uhakika kwamba Bwana angejibu haja zangu. Kwa bahati mbaya, matukio yaliyotokea kwa njia tofauti na yale niliyokuwa nimetumaini. Mtihani wa mahojiano wa somo langu la nguvu zaidi yalikuwa balaa isiyotarajiwa. Nilipokea alama iliyonizuia kuingia shule hii iliyotamaniwa sana. Nilijawa na dhiki kabisa. Bwana angewezaje kuniacha wakati nilikuwa nimevumilia katika uaminifu wangu? Katika mtihani wa mahojiano kwa shule ya pili katika orodha yangu, nilijawa na shaka na kutokuwa na hakika. Katika shule hii, mtihani ulikadiriwa kuwa muhimu zaidi. Ulikuwa mahojiano ya dakika 45 na iliongozwa na mkurugenzi wa shule. Mwanzo wa mahojiano yalikuwa ya kawaida hadi nilipoulizwa maswali yalionekana kutokuwa na maana sana. Tunajua ulisoma sana kujitayarisha kwa mtihani huu, lakini tuna haja ya kujua kuhusu shughuli zako nje ya masomo yako. Moyo wangu ulipiga kidogo, kwa maana mwaka mmoja nilikuwa nimefanya vitu viwili tu, kusoma na kwenda kanisani. Kwa hivyo nilijua ilikuwa wakati wa ukweli. Niliofia kuwa waamuzi wangetafsiri ushiriki wangu kanisani kuwa mbaya. Lakini kwa sekunde moja nilifanya uamuzi kuwa mwaminifu kwa kanuni zangu. Nilisema, mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kisha kwa dakika 15 hivi, nilielezea shughuli zangu katika kanisa, mikutano ya Sabato, madarasa ya chuo, majukumu yangu kama karani wa kata. Nilipomaliza, mkurugenzi wa shule alizungumza. Unajua, nina furaha umesema hivyo. Nilipokuwa kijana, nilisomea Marekani. Mmoja wa marafiki zangu wa dhati alikuwa Mormon. Alikuwa kijana mwema, aliyekuwa na sifa kuuza za ubinadamu, nafikiria wa Mormon ni watu wazuri sana, alisema. Nafuu ilioje. Siku hiyo nilipata alama nzuri iwezekana hivyo. Iliniwezesha kuingia katika shule hiyo kwa nafasi ya heshima. Ninamshukuru Bwana kwa uwema wake. Hata hivyo, kwa wakati huo, singeweza kukubali kuanguka kwangu kuingia katika hiyo iliyosifika zaidi. Kwa muda mrefu, niliweka hisia moyoni mwangu wa kuanguka. Ilinichukua miaka kadhaa kuelewa baraka ya miujiza ambaye kuanguka kwangu kuingia shule ya ndoto zangu ilikuwa. Katika shule ya pili, nilikutana watu muhimu. Faida za uhusiano huu ilidhihirisha kote katika upeo wangu. Na najua kwamba ni maisha nina mafamilia yangu. Najua sasa kuwa katika umri huu mdogo Bwana alikuwa anaongoza katika zangu na ubashiri wa jukumu ambalo angeniuliza kutimiza baadaye maishani mwangu. Kina kaka na dada zangu, baadaye kufanya yote unaweza kufanya ikiwa vitu havitakuwa vile ulivyotumaini na kutarajia. Kuwa tayari kukubali mapenzi ya Baba wako wa mbinguni. Tunajua kuwa hata tuweka katika kitu chochote ambacho hatimaye hakitakuwa njema kwetu. Sikiliza sauti ile ya kutuliza inayonong'oneza masikioni mwetu. Mwili wote uko mikononi mwangu. Tulieni. Najueni kuwa mimi ni Mungu. Hivi majuzi niliona filamu ya kugusa iliyofuatilia historia ya kampuni za mikokoteni za Willie na Martin. Namo mwaka 1856 Mei, vikundi viwili vifuatana vikiwa na zaidi ya watakatifu 1000 waliondoka Uingereza kuhamia Utah. Walipofika miezi 6 baadaye katika Salt Lake Valley katika mwisho wa safari yao yenye mashaka, zaidi ya watu 200 kati yao walikuwa wamepotea, hawajulikani. Wengi walikuwa wamekufa kutokana na maradhi, njaa na kuchoka njiani wakielekea mahali walipoita Sayuni. Mmoja watangulizi alionyeshwa katika filamu hii alinivutia sana. Alijaza kampuni yake kwa vichekesho na shauku. Alikuwa hata hivyo sio wa kawaida sana kwa watangulizi. Mtu mdogo na aliyekuwa mwenye ulemevu sana. Alikuwa muujiza mwenyewe. Nilijifunza huyu mtangulizi shujaa alikuwa ni Robert Pierce wa Cheltenham, Uingereza. Mmoja wa safiri wenzi wake alimweleza kama mmoja wa vilema wabaya niliwahi kuona kama msafiri. Miguu yake ilikuwa imelemaa na mwili wake umekunjana vibaya, lakini alikuwa mwenye nguvu katika imani. Aliweza kujisukuma kwa upesi kwa kushangaza kutumia magongo. Siku moja Robert Pierce alifuata njia sio sahihi na kupotea kwa wanaume kadhaa walitoka kwenda kumtafuta na hatimaye kumpata katika hali isiyofurahisha. Ninanukuu maneno yao. Kwa hofu yetu tuliona karibu na mtu mkubwa mwitu wawili wakizunguka na matai nusu dazani wakizunguka mti wakingoja aache kulia kwake na kuashiria kwa mgongo ili kumshambulia na kumrarua katika hali yake ya
We arrived in time.
Wakati tuliweza kumuokoa kutoka katika hatima hii, tukamtoa na kumweka kwenye mkokoteni na tumeleta tukamweka katika hali ya kurudi kwenda kambini. Na sasa katika sifa ya ucheshi ya Robert, jinsi gani jamaa huyu maskini alituomba tuache atembee kama alivyosema. Alikuwa ameahidi tulipoanza safari yetu na angetembea kila futi ya njia hadi jiji la Salt Lake. Kisha sehemu ya huzuni ya hadithi. Hata hivyo tulimuokoa safari siku chache tu baadaye, wakati katika mwisho wa siku ya sita ya kutembea shida zake za ulimwengu zilifikia kikomo na alizikwa katika ufuo wa mto Alcon. Dada Jolene Alfin alikusanya hadithi ya Robert Pierce alisema kumhusu. Kwa kweli ni ajabu kwamba Robert Pierce alikuwa tayari amesafiri maili 600 katika magongo yake na kabla ya kushindwa na matatizo ya njia. Tamaa yangu ya moyo wake ilikuwa kuwakusanya na watakatifu katika Sayuni na kutokuwa mzigo kwa wasafiri wowote wenzake. Robert hakukata usaidizi wowote au kufanyiwa tofauti na wengine. Ndugu na dada zangu, najiuliza swali hili: kwa nini Mungu ambaye alikuwa ameokoa kimiujiza maisha yetu kutoka katika mataya akamkubali kufa katika upande wa barabara siku chache tu baadaye? Kufa kwake kulikuwa kwa utulivu mkubwa. Katika filamu anasema kwa kifupi kabla ya mwisho, wamisionari waliniambia mimi ni muhimu na siku moja nitakuwa bora zaidi. Kila mara ninatamani mwili wenye nguvu. Sasa nitaupata. Mkifika Sayuni, nifikirieni. Kuhusiana na Robert Pierce, nafikiri maneno ya waraka wa Paulo kwa Waebrania. Hawa wote wamekufa katika imani, wasipokea ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Hao wasemao maneno kama haya waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi, lakini sasa wanaitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Mwishowe Robert Thier alitambua kwa kudra yake hatimaye ilikuwa mfalme wa Mungu na wala sio Salt Lake Valley. Ndio ilivyokuwa kwa sote. Ahadi za Bwana zinatuachia kudra yetu. Mpangilio kwa kila mmoja wetu ni tofauti kulingana na ubashiri wa Mungu. Hali zetu zinaweza kubadilika na matukio yetu yasiyotarajiwa yanaweza kutokea, changamoto zinaweza kutokea, lakini ahadi za Mungu kwetu zimehakikishiwa kupitia kwa uaminifu wetu. Dada Anne Pringle alieleza vizuri kuhusu muktasari nini kinamaanisha kuwa na imani. Alianza kumnukuu mzee McKeown kifuatayo: imani katika hali yake ya ukamilifu na safi huhitaji hakikisho lisilotikisika na uhakika mkamilifu kwa Mungu atasikika kilio chetu na kutupa maombi yetu kwa wakati wake unaofaa. Kuamini kwa sasa tunaweza kusimama imara leo au kesho. Kisha akaendelea: haijali tunaishi au hali zetu za kibinafsi, kila siku tuishi kwetu kwa haki kunaweza kudhihirisha imani katika Yesu Kristo inayoona kupitia maumivu ya moyoni, kuvunjika moyo na ahadi zisizotimizwa. Ni kitu kitukufu kuwa na imani itakayotuwezesha kutazamia siku hiyo wakati wote tuliahidiwa tutakapopatiwa. Akina dada na kaka zangu, maisha yetu leo ni dhahiri tofauti na kile kilichokuwa nimepanga nilivyokuwa mdogo. Hata hivyo, siamini kama nimewahi kufurahia kuliko sasa. Kama mtu angenipa nilipokuwa na umri wa miaka 20 masimulizi ya maisha yangu hadi sasa, nafikiri ningeweka saini kwenye mstari bila kusita. Nataka kuzunguka kwa niaba ya Varin nami, napotafakari mkondo wa maisha yetu, ndipo napoamini zaidi kuwa kilichotokea tofauti kubwa katika ujana wetu, tulishiriki ono la uzima wa milele. Tulitaka kuanzisha familia ya milele. Tulijua kwa nini tulikuwa ulimwenguni na madhumuni yetu ya milele. Tulijua kwa Mungu alitupenda na kuwa tulikuwa na thamani kubwa machoni mwake. Tulikuwa na hakika kuwa angejibu maombi yetu kwa njia yake na kwa wakati ulioonekana bora kwake. Sijui kama tulikuwa tayari kukubali matakwa yake katika vitu vyote, kwa sababu hiyo ilikuwa ni jambo tulilojifunza na tunaendelea kujifunza. Lakini tulitaka kufanya kadri yale uwezo wetu umefuata na kujitenga kwa ajili yake. Ninashuhudia na Rais Mawson kuwa siku zenu za usoni zinaangaza kama imani yenu. Furaha yenu inategemea kuhusu kanuni unayofuata kuliko hali za nje za maisha yenu. Kuwa mwaminifu katika kanuni hizi. Mungu anakujua na anakupenda. Ukiishi katika uwiano na mpango wake wa milele na ukiwa na imani katika ahadi zake, basi siku zenu za usoni zitaangaza. Mna ndoto na malengo, hivyo ni vyema. Fanya kazi na moyo wako wote ili yatimie. Kisha mwachie Bwana afanye yaliyobaki. Atakuongoza pale ambapo huwezi kujiongoza. atakufanya uwe kile haujaweza kufanya mwenyewe kuwa. Katika nyakati zote kubali matakwa yake, kuwa tayari kwenda anapokuomba uende na kufanya yale unaweza kufanya. Kuwa mwanaume au mwanamke ambaye unaelewa kuwa. Naomba kwamba utaisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni katika maisha yako. Kwamba utajua jinsi ya kujiamini na kama anavyokuamini. Naomba kuwa daima utakuwa mwaminifu nyakati zote na katika kila kitu. Na uzilisho pendo wangu na kuvutiwa kwangu na heshima yangu kwenu kwa mifano na kwa ulimwengu mzima. Nashuhudia kuwa maisha haya ni wakati wa ajabu wa milele. Tuko hapa kwa lengo takatifu, dile la kujiandaa kumuona Mungu, maana Yesu Kristo anaishi na upatanisho wake ni kama rama isiyo na kifani ya upendo unaofungua lango kwa furaha ya milele. Kanisa la Yesu Kristo linadumu tena ulimwenguni katika hali kamilifu. Nabii wa Mungu kichwani mwake ni shangwe ya ajabu na taadhima kuwa katika kanisa hili. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
we are so grateful kwa roho ambayo tumehisi usiku huu na tunashukrani sana kwa maneno ya Askofu Kase na kwa upendo ambao tumehisi kutoka kwake. Baba, tunashukuru kwa injili hii na kwamba tuna elimu ya kujua sisi ni nani. Na sasa tunakuomba tafadhali tubariki kwamba tuweze kuwa na ujasiri wa kuweza kujua sisi ni kina nani na tuweze kuishi hata kufikia uwezo wetu. Na tafadhali tusaidie sisi kwamba tuweze kuwa na imani katika wewe. Na tafadhali tusaidie kama tusisahau yule tulikotoka na thamani yetu. Tunaomba tulinde katika jina la Yesu Kristo. Amen.